Еврейлерге арналған хат. 5-ші тарау. Әдетте, әрбір бас діни қызметкер пенделер арасынан таңдалып, олар үшін Құдайға қызмет етуге тағайындалады. Оған арнап сый тартулар ұсынып, адамдардың күнәләрінің құнын өтеу үшін құрбандықтар шалады. Бас діни қызметкер өзінің де пенделік кемшіліктері бар болғандықтан, білмей тура жолдан адасып кеткендерге мейірімділік көрсете алады. Сол себептен ол халық ішінде, өзі ішінде күнәнің құнын өтейтін құрбандықтар шалуға міндетті. Бас діни қызметкер болу құрметін ешкім өз бетімен иемденбейді, оны Құдай белгілейді. Харон да қызметіне осылай тағайындалған еді. Сондай-ақ Мәсіх те бас діни қызметкер болу құрметін өз бетімен иемденген жоқ. Қайта Құдай оған:
«Рухани ұлымсың, мен бүгінгі күн әке болдым саған»
деген киелі жазбалардың тағы бір жерінде былай да делінген:
«Сен Мәлік Садықтай діни қызметкерсің, мәңгі сондай болып қалада бересің».
Сонымен қатар Мәсіх жер бетінде жүргенде өзін өлімнен құтқаруға құдіреті жететін әкесіне қатты дауыстап сыйынып, көз жасын төгіп жалбарынды. Мәсіх әкесін терең қастерлегендіктен мінәжәті қабыл болды. Құдайдың рухани ұлы бола тұра, Мәсіх ауыр азаптар шеккен кезінде де әкесіне мойын сұнуға үйренді. Жүктелген тапсырмасын толық орындап шыққан ол, өзіне мойын сұнғандардың барлығы үшін мәңгілік құтқарылуға жол ашты. Құдайдың өзі Мәлік Садықты тағайындағанындай Мәсіхті де бас діни қызметкер болуға белгіледі. Бұл тақырып туралы тағы бірталай нәрселерді айтқанымыз жөн болар еді, бірақ оларды түсіндіру қиын, өйткені сендер зейін қойып тыңдамайтын болдыңдар. Мәсіхтің тура жолына түскеннен бергі кездеріңді ескерсек, өзгелерге тәлім берулерің орынды болар еді. Керісінше, сендер әлі де Құдайдың хабарындағы ең бастапқы қарапайым тәлімді басқа біреуден үйренуге мұқтажсыңдар. Өздеріңе қатты тағамның орнына әлі де жай сүт керек. Сүтпен тамақтанатындар Құдай алдында ақталу туралы ізгі хабарды әлі де не ұқпайды, не дұрыс қолдана да алмайды. Олар рухани сәбилер. Тек рухани кемеліне келгендер ғана қатты тағамдарды жей алады. Байыппен ойлауға дағдыланғандықтан да олар жақсы мен жаманды айыра біледі.